سیده در مامل کو کفر کرد به سومالیا سلطان کا گوبل کا سلطان ابراهیم سلطان علی سلطان حاج عبدالله دمیرین همیشه کسو خیم کلی دمیرین رو ایلی سلام بیان بحالی دوکو سلام بیان سلام تا اسلام کا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاته علی و اکو آدھا یا مگا عبوشه ارخد بوشه ریت کا یکو سمفل کا وحنسو دوین اینا ملحوینا یا مامل کا کفر گلبیت سومالیا maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya waa maamulka ugu horeeyay oo ay dhiseen bulshada ku dhaqan saddexdan gobol gaar ahaan xulka waxaa lahaa bulshada rayidka ah waxaana farxad loo ah madaxweynaha iyo wasiiradiisa iyo salaadiinta dhisay maamulkan iyo ergadii dhistay dhammaanteed inay ka koobnaayeen bulshada rayidka ah taasoo ah oo ka muuqanaysa baahida bulshada rayidka ee saddexdan gobol degan ay u qabeen maamul wanaag mudane madaxweyne waxaan ka filaynaa maamul wanaag cadaalad sinaan iyo wax iyo horumar iyo barwaaqo iyo wax kasta oo ummadan ay rabaan. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.